Θέλω σήμερα να εστιάσουμε σε ένα εδάφιο. Είναι ένα εδάφιο που πιθανότατα το έχουμε διαβάσει όλοι, αλλά μέσα σε όλα τα άλλα που υπάρχουν μας διαφεύγει. Είναι σαν κάποιος να σου δείχνει μια φωτογραφία που είναι ο ίδιος μπροστά στους καταράχτες του Νιαγάρα και σου δείχνει είναι αυτός, είναι οι καταράχτες, τους βλέπεις εκεί πέρα και μετά από λίγο παίρνει τη φωτογραφία και σου λέει πώς σου φάνηκαν τα παπούτσια που φορούσα. Τα παπούτσια, δεν πρόσεξα καν τι παπούτσια φορούσες, τους καταράχτες. Έβλεπα εσένα, έβλεπα τα παπούτσια σου, δεν τα πρόσεξα. Αλλά έτσι, αυτό το εδάφιο είναι σε μια περικοπή που έχει συντάξει να προσέξει όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτό. Και καθώς το μελετούσα αυτή τη βδομάδα, μου έκανε εντύπωση και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα. Είναι στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 12, το δεύτερο εδάφιο, αλλά θα διαβάσω και το. Αμέσως πριν, αμέσως μετά. Α Κορινθίους, λοιπόν, κεφάλαιο 12, είναι ένα κεφάλαιο που το γνωρίζουμε καθώς... το γνωρίζουμε κυρίως για τη διδασκαλία που έχει ο Απόστολος Παύλος πάνω στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ποτέ δεν είχα προσέξει τι λέει στην αρχή του. Δηλαδή, το είχα προσέξει, αλλά δεν το είχα προσέξει. Το έχουμε δει, είναι από αυτά που διαβάζεις και δεν προσέχεις. Ή όταν το διαβάζεις, λες τι σχέση έχει αυτό, δεν καταλαβαίνω, ας προχωρήσω παρακάτω. Λέει λοιπόν, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1, λέει ο Παύλος: «Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδερφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα». Και προσέξτε τι λέει τώρα, που μοιάζει να μην έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. «Ξέρετε πως όταν ακόμα ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλα σας τραβούσαν σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν λέει καταραμένος να είναι ο Ιησούς και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει ο Ιησούς είναι ο Κύριος παρά μόνο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος». Και στη συνέχεια είναι τα εδάφια που γνωρίζουμε πιο καλά σε αυτή την περικοπή, που λέει ότι υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά ένα είναι το Πνεύμα που τα χορηγεί και απαριθμεί τα χαρίσματα και το πώς ο Θεός τα χορηγεί και τα μοιράζει στο σώμα του. Υπάρχουν όμως αυτά τα πρώτα εδάφια που λες τι στο καλό λέει εδώ και τι σχέση έχει αυτό με τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν μετά. Μήπως απλά ήθελε να πει κάτι και δεν είχε πού να το πει και σου λέει ας το γράψω εδώ, ώστε να υπάρχει κάπου. Αλλά αυτό που κάνει, στην πραγματικότητα είναι κάτι βαθύτερο. Για να καταλάβουμε τι κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος, χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στο ξεκίνημα της Βίβλου, που θα μας δώσει διαφορετικά γυαλιά για το πώς διαβάζουμε αυτή την περικοπή. Στο ξεκίνημα της Βίβλου θυμάστε ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, και αφού έχει δημιουργήσει όλα τα υπόλοιπα, στο τέλος δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Τώρα, εμείς το διαβάζουμε, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Ναι, ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα του, αλλά δεν συνειδητοποιούμε κάτι που θα συνειδητοποιούσε οποιοδήποτε αρχαίος αναγνώστης της Γένεσης. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι είναι αυτοί που φτιάχνουν ναούς για τις θεότητες, και αφού έχει τελειώσει όλος ο υπόλοιπος ναός, τότε είναι που βάζουν την εικόνα της θεότητας, το άγαλμα της θεότητας ή την εικόνα της θεότητας στο κέντρο του ναού για να λατρεύεται. Και αυτή η θεότητα συνήθως είναι κάτι που μοιάζει είτε με ζώο είτε με άνθρωπο. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να φτιάχνουν θεούς κατά την δική τους εικόνα. Δηλαδή πάρτε για παράδειγμα τους αρχαίους Έλληνες. Τι θεούς έχουν οι αρχαίοι Έλληνες? Θεούς που έχουν τα ίδια χούλια με τους ανθρώπους εδώ πέρα. Οπότε έχουν το Δία, για παράδειγμα, που είναι ο άντρας που απατά τη γυναίκα του ξανά και ξανά, και έχουν και την Ήρα που ζηλεύει και υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στο ζευγάρι. Και τι είναι αυτό? Είναι μια αντανάκλαση των σχέσεων που υπήρχαν σε πολλά ζευγάρια εκείνης της εποχής. Οπότε σου λέει, για να συμβαίνει αυτό στους ανθρώπους, μάλλον και στους θεούς έτσι θα συμβαίνει, οι άνθρωποι φτιάχνουν θεούς που αντανακλούν το πώς αυτοί ζουν. Θεούς κατ' εικόνα των ανθρώπων. Οπότε όταν χτίζουν έναν ναό προς τιμήν κάποιας θεότητας, βάζουν την εικόνα αυτού του θεού μέσα στο ναό. Τι κάνει η γέννηση? Κάνει ακριβώς το αντίστροφο. Γιατί πρώτον δεν είναι ο Θεός φτιαγμένος στα μέτρα του ανθρώπου ή κατ' εικόνα του ανθρώπου, είναι ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού. Άρα σου λέει εσύ θα αντανακλάς σε μένα. Και δεύτερον, ο Θεός φτιάχνει όλη την υπόλοιπη δημιουργία, και υπάρχουν στοιχεία μέσα στην περιγραφή που, και λεξιλόγιο μέσα στην περιγραφή της Γένεσης, που στο μυαλό κάποιου αρχαίου που το διαβάζει παραπέμπει σε λεξιλόγιο ναού, που τι σημαίνει αυτό, σου δείχνει ο Θεός φτιάχνει όλο τον κόσμο σαν έναν παγκόσμιο ναό όπου λατρεύεται αυτός. Είναι σαν να σου λέει όλη η κτήση, όλη η δημιουργία, η ουρανή και η γη είναι ο ναός που φτιάχνει ο Θεός για να λατρεύεται ο ίδιος. Και όταν ο Θεός φτιάχνει ναό, την τελευταία μέρα, όπως ήταν η συνήθεια στους αρχαίους Θεούς, βάζει μέσα την εικόνα του. Και ποια είναι η εικόνα του? Είναι κάποιο άγαλμα? Είναι κάποια χτιστή εικόνα? Όχι, είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός χτίζει τον ναό του σύμπαντος και βάζει τον άνθρωπο την εικόνα του στο τέλος. Ο Θεός αντιστρέφει αυτό που σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι και τους λέει ότι στην πραγματικότητα εσύ είσαι η εικόνα μου, εσύ καλείσαι να αντανακλάς την εικόνα μου στους γύρω σου. Τώρα, αυτός είναι ο σκοπός του Θεού στην αρχή. Και τι συμβαίνει πολύ σύντομα? Οι άνθρωποι πάλι αντιστρέφουν αυτό που τους δίνει ο Θεός. Ο Θεός τους λέει «γεμίστε τη γη με την εικόνα μου». Αυτό τους λέει στη δημιουργία. Και λίγα κεφάλαια μετά, στο κεφάλαιο 6 της Γένεσης, διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τις αδικίες τους. Ο Θεός τους λέει «γεμίστε τη γη με την εικόνα μου». Οι άνθρωποι λέει «είχαν γεμίσει τη θεή». Οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τις αδικίες τους. Είχαν αρχίσει να λατρεύουν άλλες εικόνες. Είχαν αρχίσει να λατρεύουν είδωλα που αντανακλούσαν τις εικόνες άλλων θεών. Και αν ποτέ είχατε την απορία, μα τι στο καλό τους έπιανε να λατρεύουν είδωλα? Δηλαδή, ποιος μπορεί να έχει τόσο λίγο μυαλό να πάρει ένα κομμάτι ξύλο και να αρχίσει να το προσκυνάει? Και λες, γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί όλοι έτσι κάνανε. Κάπου, αν όλοι έτσι κάνουν, κάπου αρχίζει και εσύ να σκέφτεσαι, ρε, και αν το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, λες, να πρέπει να το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, εμείς, ένας λόγος που είναι εύκολο για μας να πούμε τι χαζομάρα είναι αυτή να προσκυνάει κανείς ένα είδωλο, είναι γιατί και όλη η κοινωνία μας σήμερα λέει τι χαζομάρα είναι αυτή να προσκυνάει κανείς ένα είδωλο. Αν όμως ζεις σε μια κοινωνία που όλοι λένε, μα αυτό είναι το φυσιολογικό, αρχίζεις και εσύ να σκέφτεσαι τώρα, αυτός έχει πρόβλημα ή εγώ έχω πρόβλημα που σκέφτομαι διαφορετικά? Και αρχίζει να μπαίνει στο μυαλό σου η αμφιβολία. Δεν είναι όμως μόνο ότι το προσκυνάνε, είναι ότι αυτό το είδωλο σου υπόσχεται ότι θα σου λύσει αυτά που είναι τα βασικά σου προβλήματα. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα είδωλα, πολλές από αυτές τις θεότητες που λατρεύονται στα είδωλα, τι υπόσχονται στους ανθρώπους? Τους υπόσχονται την προστασία τους, σε περίοδους πολέμων ειδικά, η προστασία είναι βασική. Τους υπόσχονται γονιμότητα και στα χωράφια τους και στην οικογένειά τους. Οπότε τα χωράφια δεν είναι απλώς τα χωράφια, είναι η οικονομική σου επιβίωση, είναι η δουλειά, τους υπόσχονται ουσιαστικά οικονομική και επαγγελματική επιβίωση. Και στην οικογένειά σου αντίστοιχα, αν δεν μπορείς να κάνεις παιδιά, σου υπόσχονται ότι εμείς θα φροντίσουμε και να βρεις σύζυγο και να κάνεις παιδιά. Με άλλα λόγια, τα είδωλα υπόσχονται αυτά που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για την επιβίωσή τους και για να προχωράνε. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι Ισραηλίτες στην Παλιά Διαθήκη έχουν την τάση να ακολουθούν τα υπόλοιπα έθνη και να λατρεύουν τα είδωλα όπως όλοι οι υπόλοιποι λαοί. Γιατί σου λέει, όλοι οι υπόλοιποι εκεί βλέπουν την υπόσχεση, εκεί πάνε, πάμε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο σαν τους άλλους. Και έτσι, αντί αυτή να είναι η εικόνα του Θεού που δείχνει στους άλλους ένα διαφορετικό τρόπο να ζουν, ακολουθούν αυτοί τον ίδιο τρόπο ζωής που έχουν όλοι οι άλλοι, λατρεύοντας αυτοί άλλες εικόνες, άλλων ειδών. Και σε όλη την Παλιά Διαθήκη υπάρχει αυτό το ερώτημα και ο Θεός σηκώνει προφήτες και τους λέει πώς είναι δυνατόν να λατρεύεται είδωλα που έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν, που έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν, που έχουν πόδια αλλά δεν περπατάνε, που έχουν χέρια αλλά δεν μπορούν να τα απλώσουν, ούτε καν για να καθαρίσουν τους εαυτούς τους. Έχουν ανάγκη κάποιους να το κουβαλάνε για να περπατήσουν. Αρχίζουν δηλαδή οι προφήτες χρησιμοποιούν εικόνες και πολλές φορές ειρωνικές εικόνες. Τι είναι αυτός ο Θεός που πάνε οι άλλοι και λατρεύουν που χρειάζεται να είναι υποβασταζόμενος για να περπατήσει? Αφού είναι Θεός, γιατί δεν περπατάει? Έχοντας λοιπόν αυτό το υπόβαθρο, φτάνουμε στην Α' Κορινθίους. Και με αυτές τις εικόνες, με αυτό το υπόβαθρο για το τι σκέφτονται οι άνθρωποι εκείνη την εποχή για τα είδωλα, για τις εικόνες, για τους ναούς, προσέξτε τι κάνει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους όταν πιάνει αυτά τα θέματα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που αγγίζει. Λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής. Κάποτε, λέει, και εσείς λατρεύατε άφωνα είδωλα. Η φράση άφωνα είδωλα αμέσως σε παραπέμπει πίσω στους προφήτες που λέγανε είναι αυτά τα είδωλα που έχουν στόμα αλλά δεν μιλάνε. Έχουν αυτοί αλλά δεν ακούνε. Τους μιλάς, τους προσεύχεσαι και ενώ φαίνεται να έχουν αυτοί να σε ακούσουν, δεν σε ακούνε. Έχεις την αγωνία σου για το τι θα γίνει αύριο, πώς θα βγάλεις τη μέρα, τη βδομάδα, το μήνα και μιλάς αυτό το είδωλο και όχι μόνο δεν σε ακούει, όχι μόνο δεν σου μιλάει, ούτε καν σε ακούει. Και λέει ο Παύλος, έτσι ήσασταν κι εσείς κάποτε. Μιλάει σε ανθρώπους που κάποτε λατρεύαν οι ίδιοι αυτά τα είδωλα και έτσι τους θυμίζει πρώτον, προσέξτε πώς βλέπετε τους άλλους, γιατί κάποτε κι εσείς ήσασταν έτσι, αλλά δεύτερον, τους τονίζει μια αντίθεση. Λέει, υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στα άφωνα είδωλα που λατρεύατε τότε και στον Θεό, τον αληθινό Θεό, που λατρεύεται τώρα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως που τους έχει πει μερικά κεφάλαια πιο πριν είναι το εξής. Γιατί και το είδωλο και η εικόνα που υπάρχουν, υπάρχουν μέσα σε έναν ναό. Αλλά στο κεφάλαιο 3 της Κορινθίους, ο Παύλος λέει ο ναός αυτός, όμως ο ναός του Αγίου Πνεύματος είστε εσείς. Οπότε στο κεφάλαιο 3 λέει ο ναός του Αγίου Πνεύματος είστε εσείς συλλογικά, σαν μια εκκλησία. Και στο κεφάλαιο 6 τους λέει ο ναός του Αγίου Πνεύματος είναι καθένας από εμάς ατομικά. Το σώμα σου είναι ένας ναός του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν μπορείς να λες σώμα μου είναι ό,τι θέλω το κάνω και θα αμαρτήσω όπως θέλω με το σώμα μου, γιατί σου λέει το σώμα σου δεν είναι δικό σου, είναι ναός του Θεού. Το σώμα δεν είναι, άρα ναός του Θεού δεν είναι μόνο η δημιουργία ολόκληρη, ναός του Θεού δεν είναι μόνο η εκκλησία ως σώμα, ναός του Θεού είσαι και εσύ ο ίδιος. Δεν είσαι μόνο η εικόνα του Θεού, είσαι και ο ναός του Θεού. Ο Θεός λατρεύεται μέσα από τη ζωή σου. Υπάρχεις, ο σκοπός που υπάρχεις είναι ώστε ο Θεός να λατρεύεται μέσα από σένα, μέσα από τη ζωή σου, μέσα από το σώμα σου, μέσα από την καθημερινότητά σου. Οπότε έχει στήσει ο Παύλος όλο αυτό το υπόβαθρο, το λατρευτικό, όλο αυτό το υπόβαθρο των ναών και σου λέει εσύ είσαι κομμάτι της λατρείας του Θεού, είσαι ναός του Θεού εσύ και σαν άτομο, αλλά και ως μέλος του σώματος είσαι κομμάτι του ναού του Θεού. Και έλα να σου πω τώρα κάτι που ξέρεις για τους ναούς. Κάθε ναός έχει μέσα μια εικόνα που λατρεύεται. Και εσύ λάτρευες άλλες εικόνες, άλλα είδωλα που δεν μπορούσαν να σε ακούσουν. Και του λέει, έλα να σου πω ποιο είναι το αντίδοτο σε αυτά τα είδωλα που λάτρευες κάποτε. Οπότε, όταν βάζει αυτήν την εισαγωγή ο Απόστολος Παύλος εκεί που θα τους μιλήσει για τα χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα και όταν θα τους μιλήσει για το σώμα του Χριστού που έχει διάφορα μέλη, που λέει παρακάτω ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και όλοι εσείς, είτε οι Ιουδαίοι, είτε ειδωλολάτρες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε ειδωλάτρες εννοεί τους εθνικούς, έτσι, μη Ιουδαίοι. Γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα και όλοι ποτιστήκαμε από το ένα και το αυτό πνεύμα, γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Και έχει μετά τη συνέχεια που λέει, αν το πόδι έλεγε «εγώ δεν είμαι χέρι», και αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους ποιο είναι πιο σημαντικό, ποιο είναι πιο χρήσιμο. Και τους λέει όλα τα μέλη του σώματος έχουν την αξία τους, τη σημασία τους. Πώς λοιπόν δένονται όλα αυτά? Ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ πέρα το εξής. Εάν είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος και εάν η εικόνα της λατρείας δεν είναι μια εικόνα ενός ειδώλου που λατρεύεις, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι εικόνα του Θεού. Και αν δεν είσαι μόνο εσύ ο ίδιος εικόνα του Θεού, αλλά είσαι και σε ένα σώμα ευρύτερο, λέει, ξέρεις πού θα βρεις την εικόνα του Θεού αλλού? Θα το βρεις το σώμα στα αδέρφια σου. Γιατί όταν ακούμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, σκεφτόμαστε ο Αδάμ ήταν κατ' εικόνα του. Καθένας ατομικά είναι εικόνα του Θεού. Αλλά εδώ το πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει και όλοι μας συλλογικά είμαστε εικόνα του Θεού. Το αντίδοτο στα είδωλα και τις εικόνες είναι η εικόνα του σώματος. Άρα, αν χρειάζεσαι ένα αυτή να σε ακούσει, δεν είναι το αυτή του ειδώλου που θα λατρεύσεις, είναι το αυτή του αδερφού σου που θα σε ακούσει. Αν θες να συναντήσεις το Θεό, αν θες να δεις την εικόνα του Θεού, ένας τρόπος να την δεις, είναι στο πρόσωπο των αδερφών σου. Η Εκκλησία συλλογικά είναι αυτό το σώμα που είναι εκεί να σε ακούσει, είναι εκεί για να συναντήσεις το Θεό στο πρόσωπο των αδερφών σου, είναι εκεί πέρα ώστε εκείνη τη μέρα που έχεις βάρος, να μπορείς να έχεις άλλους ανθρώπους να μοιραστείς το βάρος σου. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Θα πει κάποιος, εντάξει, ναι, αλλά στην Εκκλησία υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τελείως διαφορετικοί από μένα. Στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι ο Θεός να ανέχεται έναν τέτοιο άνθρωπο τόσο διαφορετικό από μένα ή τόσο περίεργο ή τόσο συμπληρώστε το κενό. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, κάτι που το ζούμε εμείς σήμερα, είναι κάτι που υπάρχει ήδη από τότε. Και πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος κάνει όλη αυτή την ανάλυση και βάζει σε αυτή την περικοπή να λέει τα μέλη του σώματος που το ένα σαν να τσακώνεται με το άλλο, που λέει αν έλεγε το αυτή, εγώ δεν είμαι μάτι, άρα δεν ανήκω στο σώμα, ή αν όλο το σώμα ήταν ένα μάτι, πώς θα μπορούσε να ακούσει, ή αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτή, πώς θα μπορούσαμε να μυρίσουμε, ή λέει παρακάτω, δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι, εγώ δεν έχω την ανάγκη σου, ούτε το κεφάλι στα πόδια, δεν σας χρειάζομαι. Γιατί ο Παύλος βάζει τα μέλη του σώματος να μιλάνε μεταξύ τους? Τον έπιασε ο πόνος να δώσει ένα έξτρα εποπτικό? Ή ακριβώς αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Κόρινθο, ότι τα μέλη στην εκκλησία εκεί πέρα είναι τσακωμένα. Υπάρχουν συγκρούσεις. Ήδη από το κεφάλαιο 1 τους λέει, έμαθα ότι έχετε συγκρούσεις, χρειάζεται αυτό να σταματήσει. Και εδώ πέρα που τους μιλάει για τα χαρίσματα του Πνεύματος, το πρώτο πράγμα που τους λέει, ξέρετε, χρειάζεται να μιλήσουμε για την ενότητα του Πνεύματος. Η ενότητα του Πνεύματος περνάει μέσα από την ενότητα του σώματος. Εάν είμαστε ένα σώμα, αυτό το σώμα, όπως χρειάζεται τα μέλη του σώματος να συγχρονίζονται μεταξύ τους και να συνεργάζονται μεταξύ τους, αντίστοιχα τους λέει και η Εκκλησία χρειάζεται και αυτή να δουλεύει μαζί, τα μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους, τα μέλη να συνυπάρχουν αρμονικά. Και επίσης τους λέει, ναι, η Εκκλησία είναι ένα μέρος που έχει τελείως διαφορετικούς ανθρώπους μέσα του. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία επειδή είμαστε ίδιοι όλοι μεταξύ μας. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία επειδή είμαστε όλοι οι σωστοί, οι αλάνθαστοι, οι αναμάρτητοι. Μερικές φορές κάποιοι έχουν το παράπονο. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν τόσα στραβά? Εδώ ο Απόστολος Παύλος δίνει την απάντηση ότι όλοι έχουμε τα στραβά μας. Και κανείς μας δεν είναι τέλειος. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Γιατί ακόμα κι αν κάποιος είναι το τέλειο αυτή, το τέλειο στόμα, το τέλειο μάτι, χρειάζεται και ένα χέρι να το βοηθήσει, χρειάζεται και ένα πόδι για να περπατήσει. Σου λέει λοιπόν, οι ατέλειες που βλέπεις μέσα στην Εκκλησία, οι ατέλειες που βλέπεις στα αδέρφια σου, οι ατέλειες που βλέπεις στον άλλον που κάθεται δίπλα σου ή παραδίπλα σου ή κάπου αλλού μέσα στην Εκκλησία, και αναρωτήσεις πώς μπορώ εγώ να συνυπάρχω με αυτόν τον άνθρωπο, πώς μπορώ εγώ να ζω με αυτόν τον άνθρωπο ή να συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Σου λέει, η απάντηση είναι στο ότι είμαστε ένα σώμα και ο Θεός έχει επιλέξει η εικόνα Του στον κόσμο μας να περνάει μέσα από την εικόνα που έχουμε και εμείς σαν σώμα μεταξύ μας. Εμείς και ατομικά αλλά και συλλογικά να είμαστε το σώμα του Χριστού που αλλάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Και ο Θεός δίνει διαφορετικά χαρίσματα στον καθένα και την καθεμία, ακριβώς σαν μια υπενθύμηση ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ακριβώς σαν μια υπενθύμηση ότι κανείς δεν είναι που τα έχει όλα, κανείς δεν είναι τόσο αυτάρκης που να μην χρειάζεται τα αδέρφια του. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος του μακριά από τα αδέρφια του. Είμαστε ένα σώμα και χρειάζεται να ζούμε σαν ένα σώμα. Και άρα σε έναν κόσμο που σου λέει λάτρευσε τα δικά μου είδωλα, σήμερα δεν προσκυνούμε είδωλα από ξύλο και πέτρα και οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν άλλα είδωλα που έχουμε τον κίνδυνο να λατρεύσουμε σήμερα. Είδωλα που λατρεύει η δική μας κοινωνία. Όταν η καριέρα κινδυνεύει να γίνει είδωλο, όταν τα χρήματα κινδυνεύουν να γίνουν είδωλο, όταν η επιτυχία κινδυνεύει να γίνει είδωλο, όταν το να γυρνάνε όλα γύρω από τον εαυτό μου και τη δική μου καλοπέραση ή τη δική μου επιβίωση ή το πώς εγώ θα προχωρήσω και όταν όλα γυρνάνε γύρω από μένα, κινδυνεύω εγώ ο ίδιος να κάνω τον εαυτό μου είδωλο. Εκείνο που λέει εδώ πέρα είναι επειδή όλοι μας κάποια στιγμή λατρεύσαμε είδωλα, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, μας λέει το αντίδοτο στην ειδωλολατρεία, είτε κυριολεκτική είτε μεταφορική, είναι να δεις στα αδέρφια σου την εικόνα του Θεού, αντί να βλέπεις την εικόνα του ειδώλου που ο κόσμος σου λέει να λατρεύσεις, δες το πόσο ο Θεός μας έχει κάνει να αντανακλούμε την εικόνα του ως σώμα, πώς να είμαστε ο ένας ο ώμος στον οποίο μπορεί να γύρει ο άλλος, το αυτή που μπορεί να μας ακούσει, πώς σαν εκκλησία μπορούμε να στεκόμαστε ο ένας να ενθαρρύνει τον άλλον, να ενισχύει τον άλλον και μέσα στη διαφορετικότητά μας, ενώ είμαστε τόσο διαφορετικοί, να βλέπουμε το Θεό να δουλεύει ακριβώς μέσα από τις διαφορές μας. Να βλέπουμε το Θεό να μας αλλάζει, να μας μεταμορφώνει, να μας ενισχύει. Έτσι τώρα καθώς θα περάσουμε στην ώρα της προσευχής μας, ας έχουμε λίγη ώρα ευχαριστίας και δοξολογίας στο Θεό για το σώμα Του. Για το προνόμιο να ανήκουμε στο σώμα Του, να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε μέλη του σώματος του δικού Του, να ανήκουμε στον ναό τον δικό Του, όχι ένα, και αυτός ο ναός να μην είναι ένα κτίριο, αλλά να είναι εμείς όλοι σαν ένα σώμα. Είμαστε ο ναός στον οποίο ο Θεός λατρεύεται. Ας έχουμε ευχαριστία και δοξολογία για την Εκκλησία μας, για τα αδέρφια μας, για το Θεό που μας έχει λυτρώσει, για το Θεό που μας δίνει το Πνεύμα Του ώστε να κρατάει Εκείνος την ενότητα στο σώμα Του και ας προσευχηθούμε ο Θεός να μας δίνει τη χάρη αυτή, την ενότητα του Πνεύματος να την ζούμε και να μας μεταμορφώνει και εμάς τους ίδιους και το πώς βλέπουμε τα αδέρφια μας.